ผู้สื่อข่าวของเรดิโอฟรีเอเชียในลาวซึ่งอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลในจังหวัดเชียงขวางรายงานนะครับว่าทีมเก็บกู้ทุ่นระเบิดของรัสเซียได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาเพื่อเคลียร์พื้นที่ราว 3,000 ไร่ในจังหวัดเชียงขวางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างสนามบินแห่งใหม่ขึ้นในบริเวณใกล้กับทุ่งไหหินของจังหวัดดังกล่าวซึ่งสนามบินที่จะมีการสร้างใหม่ให้ใหญ่ขึ้นและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนี้ส่วนหนึ่งจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางทหารสำหรับกองทัพลาวและกองทัพรัสเซียและอีกส่วนนั้นจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางพลเรือนนอกจากเรื่องการสร้างสนามบินที่จังหวัดเชียงขวางแล้วRadio Free Asia ยังรายงานด้วยว่ารัสเซียจะขยายความร่วมมือด้านอื่นกับลาวซึ่งรวมถึงเรื่องการฝึกอบรมกองทัพลาวเพื่อใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียและการสอนเทคนิคด้านการทหารให้กับกองทัพลาวด้วยตั้งแต่ปีค.ศ.1975เมื่อมีการตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ขึ้นในประเทศลาวเป็นต้นมารัสเซียนับเป็นผู้ขายอาวุธรายใหญ่ให้กับลาวและความร่วมมือล่าสุดนี้ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของมอสโกที่จะเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้กับรัฐบาลกรุงเวียงจันทน์รวมทั้งยังสะท้อนถึงความตั้งใจของรัสเซียที่จะขยายความร่วมมือทางทหารกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยในปี2018รัฐบาลลาวได้สั่งซื้อเครื่องบินขับไล่4ลำรวมทั้งรถถังรุ่นยักษ์130อีก10คันจากรัสเซียหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของลาวเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกต่อมาในปี2019ทั้ง2ประเทศก็ได้ตกลงขยายความร่วมมือทางทหารเพิ่มขึ้นอีกหลายด้านและเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วรัฐบาลลาวได้เปิดเผยแผนที่จะสร้างรูปปั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบินนิรนามของสหภาพโซเวียตเดิม2นายผู้เสียชีวิตในลาวเมื่อหลายสิบปีที่แล้วขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในลาวเพื่อช่วยฝึกสอนนักบินของกองทัพอากาศลาวโดยนักบินทั้งสองได้เสียชีวิตลงหลังจากที่เครื่องบินฝึกบินตกในจังหวัดเชียงขวางอย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินราว 775,000 ดอลลาร์หรือประมาณ24ล้านบาทไทยนี้ถูกต่อต้านจากชาวลาวที่เห็นว่าทางรัฐบาลควรนำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อช่วยผู้คนให้ฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 มากกว่าแต่นอกจากความช่วยเหลือด้านการทหารแล้วในช่วงหลายปีหลังนี้มอสโกก็ได้ให้ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆต่อเวียงจันทน์ด้วยเช่นกันอย่างเช่นเมื่อเดือนมกราคมสำนักข่าวทาสรายงานว่ารัสเซียตกลงจะมอบวัคซีนสปุตนิก5จำนวน2ล้านโดสให้กับลาวซึ่งก็จะช่วยให้ลาวสามารถใช้ฉีดเพื่อสร้างภูมิต้านทานโควิด-19 ให้กับประชากรของตนได้ราว 25% ครับผมจะเปริญตันสมบุญ VOA Washington